Eta berako alkaterekin, Aitor Elexpururekin ere egotekoa gara, 2021 aurrekontuak, behingoz onartu baititu, berako udalak, aho batez ere onartu, egin zuen azaroen 23ko osoko bilkuran, eta batez ere horretaz solastatik ora, neiz eta behar bada, hortxe zeharkado, beste kontu batzuk, beste gai batzuk ere hor landiko edo jorratiko ditugun. Egunon, Aitor?
Bai, egunon.
Nola xe, zemoduz gaude?
Ongi gaude. Bizi dugun garai honetarako gauza handia da hori. Bai, ongi gaude.
Ez da guti ez, eta bueno...
Ez da guti.
Eta ez da horrek ere gura unek zenbatetan eta baldintzatu ote duen aurtengo aurrekontua, edo zer aginik izan duen COVID-en egura unek eta aurrekontu eko nartzerakoan.
Ba, eragina handia izan du, batez ere orain bukatzen ari den urte honetan, 2020ko urte hau, gu 2019an egin genuen aurreikuspen bat, aurrekontuetarako eta pandemiak guztiz baldintzatu du eta aldatu du. Bai, hasieran genuen plan hori guztiz aldatu da, bestarik ez da egon, beno dakizun bezala hainbat ekitaldiz diregin, eta aurrekontu aldaketak egin behar izan ditugu urtean zehar aurrekontu hori ejekutatzeko. Eta orain, horregon ginen konfinatuak, eta abuztutik onera izan da korrika eta presaka aurrekontuak aldatu, diruak alde batetik bestera mugitu, pixkat gastatzeko ere bai eta ejekutatzeko, bai? Eta heldu den urtean noski guk plan bat egin dugu, baina ikusiko da pandemiak ze hori dun, nola gauzatzen den, eta horrek baldintzatuko du noski, bai.
Bai, ara maten du ez, 2021ko lehenbiziko erdien behinpien eragin ahondi xamarrare izanen duela.
Bai, lehenengo zei hilabeteak ea nola doazen, txertoarekin ari dira orain hor, ja, jendea txertatzen hasiko direla urtarrilean, baina horrek denbora bat beharko du ere egoera normaltzeko eta baldintzatuko du, bai. Aurrekontuen ejekuzioak edo betetze mailak, noski.
2021erako denerat 3.847.875 kakotx 54 euroko aurrekontua. Onartu du berako udalak, jazkoa baino, 111.278.000 euro gehiagokoa.
Bai, horre igoera bat egon da, gurri biltzen gara beti, 3.500.000 buelta hortan, eta ba, igoera izan da gehien bat Nafarroko gobernuko Tokio gasun funtsetik, azkenean 1,3ko igoera aurrikusi da, eta baita ere badugu horre diru sarrera bat inbertsiotarako enminda bidez lortu dena horre Nafarroko aurrekontuen hitzarmenean portu etxearen proiektua garatzen jarraitzeko, ez diru eta 4.000 euro dira, eta hola, igoera pixkate onda bai, iaztik ona.
Bueno, gero, sarreretan, bueno, ez da egite hortik hasikora behar bada,
bai.
Hor, sarrerei buruz zer erran daiteke horrere aldaketak izan direlako, segura unen medioz?
Bai, sarreren inguruan, aipatu dudan toki ogasun funtxe pixkate igoko dela, eren mindabidez lortuko dugun hori, eta baita ere, baditugu hor, COVID-diruak deitzen dizkiogun horiek, aurten gastatzeko 54.000 euro izan ditugu eta beste 76.000 euro ditugu inbertsiotarako, bai? Jasangarritasunan aurrera egiteko, pixkat energia efizientziaren inguruan, mugikortasunean, azpiegituren hobekuntzarako, hor baitugu 76.000 euro COVID diruak ditzen dizkiogun horiek, bai? Eta nahi baduzu hor aipatuko nuke ere Nafarroko gobernuak eta EH Bildu sinatutako aurrekontu akordioan Tokion Institutuko patioan estalpa egiteko 420.000 euro ere aurreikusten ditugula. Hori guretzat gauza handia da. COVID-an egoera dela eta institutuko ikaslek ez dute, bueno, orain badakizu, kanpoan egotea lehen esten dela, distantziak eta hori, eta ez dute estalpe bat behar den bezalakoa, ba, euri egunetan da, kanpoan egoteko jolastu orduan tabar. Tonek lagunduko du haunitz, eta baita ere herriari begira ere estalpe dar bat izatea hor, ba, ongi dago edo zein ekitaldi egiteko tabar. Bai.
Bueno, gainerako Aitor, udaltasak bere horretan mantendiko dira.
Bai, udaltasak ez dira ukituko. Bueno, bizi dugun egoera ikusita, ba, pentsatzen dugu oraindik herritarra gehiago ez ditugula estutuko, ordu noiek ez dira ukituko. Kotxeen tasa bai igotzen dela pixkat, baina hori Nafarroko gobernuaren eskumena da. Baina, bueno, gu gureak ez ditugu ukituko ez.
Inbertsioei buruz ere, aipatu beharko dugu, zerbait, denetratala irakurtzen dugu ez lagunta, iruetan oita beharratzi, mile beharratzi egun, eta oita seikako txoite amairu iru, euro, bideratiko direla.
Bai, inbertsiotarako ere pixkat igotzen da, egiaz baina iruita 6.000 euro gehiago jarri ditugu hor, eta bueno, hau egira, ba, zolak berritzea, bueno, espaloiak moldatzea, horretu 30.000 euro, gero hortzalainen autobus geltoki parean Markesina jarri nahiko genituzke, Zalaingo auzoan, bueno, autobusak eta, hau, lineako autobusak eta gelditzeko toki egoki bat izateko, beste 30.000 euro ditugu, eskoletako obrak, Matzadako kirol gunea egokitzeko, mendigarbiketarako daude 82.000 euro, gero horre menditan, bueno, baserrik izan da olako pasabide kanadien zehoiek edo ditzen iren horiek ere jartuko beste 20.000, eidoiako pista moldatzeko beste 30.000, bueno, olako haitu hor diru partida batzuk, behar handiak daude, hemen baserri auzotan eta pistak direla, hor behar handia dago eta dira honiz kostatzen dire moldaketa horiek eta bueno, hortarako jarri dugu diru bat eta holaxe. Bai, mendi erraten nizuna, mendi garbiketan eta pistak moldatzen eta hor dirua joaten da. Hor inbertitu behar izaten da. Hemen lur, mendi lur hauniz dugu, baserri auzo hauniz eta bueno, beti herrikaskoan ez gara zentratu behar eta hortara ere ba, dirua bideratu behar da.
Bueno, gehien bat horretan, ez da git, hola, bertze ze atal eta azpimarratiko zenuk ez baitor?
Bueno, ba, orokorrean, errengo nukena da hori, da gol, udala nahiko egoera ekonomiko honean da gola, bai? Kontuak berdintzeko, bai, hor, diru sarreretan jarri dugu 80.000 euroko mailegu bat eskatzea beharko balit. Bai, hori egin duguna da sarrerak eta irterak berdintzeko, baina iaz ere jarri genuen eta ez dugu erabili. Bai, dena den, 80.000 euro hori, amortizatuko dira zorrarena, zorra ordaintzen goaz. Eta, bueno, diruz, bueno, ongi gaude, egoera nahiko berak udaletxeko diru kontuak ba ongi daude. Gero hor badugu ere fiskalitate arauak fiskate aldatu dira eta helduen urterako gerakina, udalak duen gerakina erabiltzeko aukera gehiago izango dugu. Horrek arnaz fiskate emango digu. Bai, COVID, pandemia inguruan edozein larrialdi izan ezkero, ba, diru erabiltzeko eta bar, horrek ere ematen digu ba margen pixkat. Bai. Gero zer gerra, ba, hemen aurrekontu hauetan ere jasotzen da langileen inguruan, bueno, bai, diru zaina, idazkaria eta aparejadorearen osagarriak egokitu dira. Aparejadorea hartzen dugu jornada osoan, orain arte kontratu murritzazun, udal arkitektoa, aparejadore hartzen dugu jornada osoan, eta horreia kapitulo bat izten du 2018an abiatu genuen udaleko lanpozu guztien osagarrien eguneraketa, eta bueno, hori ere ja moldatua gelditzen da, eta erran dezagun alako bake soziala dugula hemen udalean, eta hori beti ona da. Bai, Eta, bueno, zer gehiago aipatuko nuke, musika eskolaren afera. Musika eskola bat dugu hemen beran, udalak alegin handi egiten du ba, musika eskola laguntzen. Gertatzen dena da, bueno, hemen honen finantziak eta izan beharko litzateke 23%a udalak, 23%a gurasoek, edo matrikula ordaintzen dutenek, eta 23%a Nafar gobernuak. Eta erran behar dugu, Nafar gobernuak bere partea ez dula jartzen, 17%a da, bere laguntza horrek. Ba, defizit hori, ba, bueno, beratar denon artean ordaintzen dugu, bueno, aipatzeko hori, enaizta igo den, azken legegintzaldi hauetan, Nafar gobernuaren aportazioa beti nahi dugu eskatu, bere partea, ba, bueno, jarri dezala. Eta, hola, xe, inbertsio gaipatu ditu, gero transferentzia arruntak, gizarte zerbitzuei, zaborman komunitateari, euskaraman komunitateari, bekurtero bezala mantentzen dira, digotzen dira pixkat, bai, bueno, udalak alegin berezia egiten du, ez, eta egin behar den bezala noski hori tokatzen zaio, bai, gizarte kohesiorako eta gizarte zarte zerbitzuak hori laguntzeko eta bar, berdin euskararen inguruan, hor diruko puru bueno, politak edo desentea jasote dituzte, bai, bai gizarte mankomunitateak, zaborrak eta euskarak berak, bai, mankomunak dira zerbitzuiek, etxe bizitari dagokionez, bueno, proiektu bat dugu hor martxan, bueno, ja, azken urteetantik heldu dena, asumintzarekin elkarlanean, babes ofizialeko sortzi etxe bizitaren eraikuntza, aserna gainan, eta espero dugu, ja, 2021an eraikitzen diren etxe horiek, eta gero, ba, mugikortasunaren inguruan, ba, bizikleta bideak, prestatu nahiko genituzke, 2021 urte honetan, Nafarroko gobernuko laguntzarekin egingo dugu. Hor daude auzo batarretako eskaerak ere, atzenduak ez ditugunak, eta poliki-poliki, ba, bueno, saiatzen gara garatzen, eta bueno, horrela, hainbat gauza, bete-bete arduzei urtea.
Bueno, mugikortasun planare garatzen segitzeko asmoa beraz hor, eta, bueno, lehen asmentan aipatu duzun ez, bihar bat ambizio handiko proiektua izan diteken hor portu etxea bera.
Bai, portu etxea hor proiektu polita da, hor badugu, bueno, azken urteetan, enminda bidez, Nafar gobernuak lagundu du, bai, orain iaz egin ziren bideragarritasun planak, merkatu planak, irisgarritasun plana eta bar, aurten proiektu arkitektonikoa eta edukien egineko genuke, txaren jabetzarekin ari gara hor bueltaka, oraindik udala ez da txaren jabe, baina hor bada hirigintza proiektu bat ez hiru sektorea hori garatu nahian gabiltza, behin betiko onerpena badu garapen proiektu, hirigintza proiektu horrek, behin behinekoa erran nahi dut, eta behin betikoa aurkizanen dut, eta horrekin suposatzen da etxe hori dotazio bezala udala jasoko dula, eta bueno, horrekin gabiltza bueltaka. Etxearen jabetza izaterako ja aurrelan batzuk eginek ditugu, eta bueno, hori bi proiektu urrengo urtetan poliki-poliki garatzen joateko proiektua da. Proiektu interesgarria izan alda kultura aldetik eta turismo aldetik ere bai, ikusita hor parean itza ere hor dugula, eta jende honetz eta hortzen dela, itza bisitatzera, eta bar, eta bai, horrekide lanean ari gara.
Bueno, hortan, gauza honiz ere erran daiteke, baina lakainetik guzti eta gauza honiz xe hola agertu dituzu, datorren urteko aurrekontuen nondik norakoak, zait horri buruz
bai, gero,
bai eran.
Erran behar da, hau, hori dela, proposamen bat dela, eta lehen aipatzen gero,
bai.
Urtea nola joaten den, hola garatu beharko da, eta beti ere, proposan ireki bada, malgua, eta urtea ba, iabeteak pasala aldatu alden ere, bai, hemen badugu bestu dal talde bat, ere, eta, bueno, beti beraien ekarpenak entzuteko prest, eta Eta malgua da, ez da gauza itxi bat, Oserra nahi nun.
Oraindik behar da horra aldaketak izan itezke, baina goiti behite, hoi da, datorren urterako aurre ikusi dena beti. Eta, Aitor, bertze gize, labur, berako udalak, hau batez ere, Euskararen Nazioarteko egunarekin bate egin zuen, pasaden ostegunean izan ginoen ere Euskararen eguna, eta, bueno, zuen kompromisoare agertu nahi izan duzu bertze behin ere.
Bai, noski, Euskararen eguna guretzat egun garrantzitsua da, eta udalak utero bezala babesa erakutsi dio egun horri. Saiatzen gara udaletik ere, hizkuntza politika, bueno, ausartak egiten eta beti Euskararen onerako. Saiatzen gara hemen udal administrazioaren aldetik aldik eta gehien Euskaraz lan egitea. UEMako parte gara eta baita ere Euskara komunitateko parte, lehen erranduan bezala udala gisa eta baliabide ekonomiko garrantzitsua jartzen ditu Euskararen alde eta beti hola lan egiteko asmoakin. Tengo astean egon ginen ere parlamentuan, Iruñan, Nafarroako parlamentuan, UEMako ordezkari bezala, pixkat eskatuz hemen ditugun gabeziak, Nafarroko gobernuko zerbitzuak Euskaraz jasotzeko dugun eskubidearen inguruan ara joan ginen pixkat aldarrikatzea. Gure zonaldean, gure udalerri euskaldunetan, hizkuntza eskubideak sarritan urratuak dira eta egon ginen pixkat bai osasun gintza dela, Nafarlan zare, foruzaingoa, bueno, ikusten ditugun gabeziak eta plantilla organikoetan izan behar diren hizkuntza eskakizun horiek zerbitzu guk euskaraz jaso dezagun eta bai bat egin genuen Euskararen egunarekin eta Euskara aldiarekin ere bai eta dena den Euskararen egunak urte osoko egunak dira guretzat, bai.
Bueno, eta akitzeko Aitor, osasun krisiaren, hola, ipatu gabe ezin utzi, osasun krisia diogu, eta gainera, unekin batean ez, ikusten ari gara, nola baitere, horri lotuta, osasun zerbitzuei dagokienez eta dagoen gabezia, behar da inoiz, baina ageriago ere gelditzen aitan hoi, baina bertze sektore bat, ekonomiko gire nahiko joa, suertatzen ari dena, ostalaritza berare bada, bertze zenbaiten artean, eta, bueno, hi ere, zerbait lagundu nahizik ere terrazen eta erekierarekin batean nolapaitu horren zabaltzearen alde neurrien zuen laguntzare izan dezaten ostalari horiek saiatzen aizate.
Bai, hola da. Nafar gobernuak baimendu duenean terrazak irekitzea, helen ekainean, edo maiatzea, bueno, deseskalada garaian egin genuen bezala, udalak ostatuei lur publikoa eskaintzen die beraien terrazak zabaltzeko, bai? Gainera, Nafar gobernuak gomendatzen du hori egitea, udalak gomendatzen die udalei eta hori egin dugu. Bando bat atera genuen eta hiru eskaera jaso ditugu, hiru ostatuena eta ja da hola dabiltza lanean. Bai, egoera ez da ona eta ostalariak itoak daude, 35 egun, egon dira itxita, eta ea horrela barnaz pixkate hartzen hasten diren. Bai? Baina udazkena, negua, egoraldiare ez da oberena, agian terrazetan egoteko, baina bueno, jarri dituzte estalpeak eta hola ere bai, eta bai, pixkaberei laguntza aldera. Nafar gobernutik ere izan dituzte laguntza hildo batzuk hor ireki dira, eta ea kontua hobetzen doan eta halako oreka bat lortzea mantentzen dugun ekonomia eta osasunaren artean.
Bai. Aitor, horrekin utziko dugu, beste gerrateko ezpada, bueno, gauza honitz errandakuzu eta hoxe, ondoko aldian behar bada 2021 izaren dugu eta behar bada aizeak edo airiak edo beste nonbaitetik joko duen esperantza izaren da beti.
Bai, nik uste baikorrak izan behar garela eta Eta udarako, ea, hobeto gauden, eta pixkate, normaltasun berri, baina normaltasun betikoa iristen den, eta hoiz, bintzate, mezu baikorrak izan marko gara.
Hala, Iarko. Earki, bazuri eskarpen hau niz, gura artean egote gatik.
Bazuri eskerrak, eh? Aio.